Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Karolína Koubová.
Zmapujeme volby v Afghánistánu a Iráku. Dozvíte se, co říká o ukrajinské krizi vnučka bývalého šéfa sovětských komunistů Nikity Chruščova. A položíme si otázku, kdy se stane Čína zemí s největším počtem křesťanů na světě.
V Afghánistánu skončily prezidentské volby. Volební hlasy druhého kola se ještě sčítají. Nad budoucností země se zamýšlí americký deník Wall Street Journal. V komentáři pod titulkem Jak zajistit další vývoj v Afghánistánu. Spojené státy by potřebovaly konečně nějaký úspěch v zahraničí. Nezažili ho od dopadení Usámy bin Ládina v roce 2011. Naděje na mír mezi Izraelem a Palestinci se rozplynuly. Občanská válka v Sýrii pokračuje, Libie se zmítá v chaosu, Rusko svévolně anektovalo Krym.
Uprostřed takového vývoje se Afghánistán jeví jako paprsek naděje. Navzdory zoufalé chudobě a slabé skorumpované vládě udělala země pozoruhodný pokrok od roku 2001. Víc než dvojnásobně vzrostl počet nových silnic, mobilní telefon vlastní více než 17 milionů obyvatel. Z tisícovky na 14 tisíc vzrostl počet škol. Zdravotnických zařízení je v současnosti více než 2000 proti necelým 500 v roce 2001. Dalo by se říct, že dubnové prezidentské volby ratifikovaly pokrok v Afghánistánu.
K volebním urnám se dostavilo více než 7 milionů voličů, z toho 30% žen. Oba kandidáti v druhém kole, Abdullah Abdullah a Ashraf Ghani, jsou prozápadně orientovaní technokrati. O bezpečnost v průběhu voleb se staraly afgánské bezpečnostní síly, představující celkově 370 tisíc mužů, tentokrát bez podpory západních spojenců. Očekává se, že Afghánistán zažije klidné odevzdání moci, což bude významný mezník v jeho historii.
Je ironií, že úspěšný průběh voleb může přimět Bílý dům k radikální redukci počtu amerických vojáků. A to na základě chybného úsudku, že Afghánistán už pomoc nepotřebuje. Takový krok by ohrozil dosavadní pokrok v zemi a zvýšilo by se riziko, že Kábul bude následovat vývoj v Bagdádu. Irák byl relativně stabilní, když v roce 2011 odešly americké jednotky. V současnosti dosahuje tamní násilí úrovně z roku 2008. Nad městem Faludža vlaje islamistická vlajka.
Americký prezident Obama riskuje podobný vývoj v Afghánistánu. Do médií pronikla totiž zpráva, že příští rok má zůstat v Afghánistánu jen 5 000 vojáků, nebo možná ještě míň. Na to žádá minimálně dvojnásobek. Ve skutečnosti je i to málo. Reálnou potřebou je 20 až 30 tisíc vojáků. Velitelé americké armády vědí, že není šance, aby Obama schválil takový počet, i když je zřejmé, že přítomnost americké armády by pojistila šance na dlouhodobý úspěch.
Američtí generálové i tak nemoudře předložili Bílému domu časový harmonogram, podle kterého by se američtí vojáci z Afghánistánu stáhli nejpozději do roku 2018. Taková perspektiva může znamenat opakování scénáře z roku 2010, kdy došlo k navýšení počtu amerických vojáků, ale jenom na 18 měsíců. Za tak krátkou dobu nebylo možné uklidnit problematickou východní část země, což vedlo radikální islámské hnutí Taliban k odložení ofenzívy na dobu po vypršení mandátu amerických sil.
Dokonce i časově omezená mise o síle 10 000 vojáků by v zemi znamenala obrovský rozdíl. Je také třeba vzít v úvahu skutečnost, že Spojené státy a spojenci dávají ročně víc než 5 miliard dolarů na afgánské bezpečnostní síly. Afgánští vojáci se neustále zlepšují v profesionalitě. Ta přispěla i k tomu, že se jim povedlo odrazit Taliban, který se snažil opětovně získat bašty na jihu země.
Ještě pořád je ale potřebná pomoc v logistice, plánování a dalších potřebných zručnostech. Týká se to sofistikovaných odborných oblastí, jež ovládají vojáci NATO. Afghánistán ku příkladu nebude mít plně funkční letecké síly až do roku 2017. Bylo by nemoudré riskovat jeho návrat do stavu, v jakém se nacházel před teroristickými útoky v roce 2001. Jestli chce Obama zahraničně politický úspěch během svého druhého volebního období, musí jednat realisticky.
Thank you. V nedalekém Iráku se volil pro změnu parlament. Zemí otřásají sebevražedné útoky. V zemi nemá nikdo pocit bezpečí, napsal v titulku německý týdeník Der Spiegel, kterému poskytl rozhovor bývalý irácký premiér Ayad Alavi. Premiérem se stal po svržení bývalého vůdce Saddáma Husajna. Má naději, že se mu povede odstavit současnou vládní koalici od moci.
Ayad Alavi neočekával spravedlivý průběh voleb. Zvěrstva, jejichž cílem je zastrašit opozici, se v posledních dnech množila. Opozice ho napadala s tím, že byl členem Husajnovy strany Bás. Taktika byla zaměřena na zneškodnění opozice, která si dělala naděje na velký úspěch. Nicméně Alavi považuje svoji kandidaturu za zodpovědnost vůči obyvatelům Iráku, svobodě a smíření.
Alavi vedl ve volbách v roce 2010 koalici politických stran, jež tehdy zvítězili. V premiérském paláci se ale nakonec usadil Núrí Máliký. Před volbami se rozpoutal ostrý mocenský boj. Mnoho spojenců Alaviho bylo zatčeno, 16 bylo usmrceno a kolem 500 jeho stoupenců dostalo zákaz účasti v politickém životě. Alaviho seskupení získalo v parlamentu o 2 křesla víc než Málikýho frakce. I tak byla tato frakce pověřena sestavením nové vlády.
Podle Alaviho byl v roce 2010 prezident Jalal Talabani pod tlakem zahraničních mocností. Dokonce to pak i přiznal. Proto Alaviho seskupení nedal mandát sestavit vládu během 45 dnů, což předepisuje irácká ústava. Irácký nejvyšší soud dal tehdy zapravdu prezidentovi Talabánímu. Podle Alaviho byli soudci rovněž pod tlakem.
Na otázku, které země vyvíjely tlak na iráckého prezidenta, Alavi odpověděl, že Spojené státy a Irán. Teherán byl proti Alavimu, protože není stoupencem teokracie. Je to sekulární politik. Chtěl nezávislou iráckou vládu. Obvinuje premiéra Málikýho z napojení na Teherán. Alavi je proti politizaci náboženství, což vedlo Irán k jeho diplomatické intervenci.
Podle Spiegelu se dá pochopit, proč se Irán snaží kontrolovat Irák. Ptá se ale, proč dali Spojené státy volnou ruku muláhům v Teheránu. Podle Alaviho se Washington Teheránu bojí. Američané počítali s tím, že když se dostane Alavi k moci, pak Teherán uvrhne Irák do ještě většího chaosu. Odstavit Alaviho se podle něj jevilo Američanům jako menší zlo. Říkám tomu vměšování do záležitostí jiné země, řekl Alavi.
V rozhovoru také říká, že americký prezident Barack Obama mu telefonoval v období, kdy se snažil dosáhnout dohody s Málikým o rozložení moci. Máliký se měl stát premiérem a Alavi šéfem Rady pro vyšší politiku. Obama mu slíbil, že takové řešení bude podporovat. Dokonce pověřil velvyslance, aby se účastnil jednání o této otázce. Po 8měsíčním váku se Máliký ujal moci a z dohody o sdílení moci sešlo.
Spiegel se Alaviho ještě před hlasováním zeptal, zda se podle něj pokusí Teherán manipulovat výsledky voleb tentokrát. Podle Alaviho se situace značně změnila. Teherán vnímá Irák jako zranitelného souseda, jako nárazník mezi Libanonem a Sýrií. Alavi mluvil i o bezpečnostní situaci. Předvolební kampaň se prakticky nekonala, protože nikdo nemá pocit bezpečí na veřejnosti. Dům Alaviho v Bagdádu je přísně střežen a samotný politik, mimochodem původně lékař, se nepohne ani na krok bez ochranky.
K množství komentářů a analýz o Ukrajině se připojila i Nina Chruščovová, vnučka bývalého sovětského pohlavára Nikity Chruščova. Žije ve Spojených státech a přednáší mezinárodní vztahy. Komentář uveřejnila tisková agentura Reuters. Washington by měl podle ní přestat kázat ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, pokud chce vyřešit problémy s ním.
Americký diplomat George Kennan v roce 1946 napsal telegram z Moskvy, kde působil jako vedoucí americké mise. Obsahoval 8000 slov a vešel do historie jako dlouhý telegram. Diplomat něm vysvětluje, proč je chování sovětského vedení licoměrné. Myslí si, že hněv kvůli chování Kremlu není na místě a ničemu nepomůže. Kreml jedná na základě urputného nacionalismu, komplikovaného navíc nejistotou Moskvy ohledně postavení Sovětského svazu ve světě.
Tato nejistota byla evidentní vždy, když měl Stalin pocit, že Kremlu se nedostává zasloužený respekt. Stejný model jednání je vidět v současnosti podle Niny Chruščovové na Putinovi. Prohlašuje, že Spojené státy jednají s Moskvou jako s nezvaným hostem na večírku. Svobodně zasahují do záležitostí Ruské federace, což Putin nemíní tolerovat bez ohledu na cenu, kterou za to zaplatí.
Západ je konfrontovaný s otevřeným odporem Putina a neví, jak s agresivním Kremlem jednat. Spojené státy jsou rozlícené, protože Putin lže, aby dosáhl svých cílů. Obama ho z Japonska obvinil, že nedodržuje literu týden staré ženevské dohody o deeskalaci krize na Ukrajině. Ještě silněji se vyjádřil americký viceprezident Joe Biden během nedávné návštěvy na Ukrajině. Vyzval Rusko, aby přestalo mluvit a začalo konat.
Podle Putinova názoru je to však právě Západ, kdo nedodržuje dohodu. Čím víc Biden slibuje finanční podporu Kyjevu, tím víc utvrzuje Putina v tom, že Washington zasahuje do dění na Ukrajině. Putin řekl, že Spojené státy opakovaně sledují svoje vlastní cíle, používají se přitom slogany o šíření demokracie, aby získali jednostranné výhody a zajistili posílení vlastních zájmů.
Washington odmítá Putinovy reakce. Bílý dům reaguje na ukrajinskou krizi tak, jako by její vyřešení bylo záležitostí několika dnů na nejvýš měsíců. Ale Putin zůstane u moci dlouho, možná celá léta. Takže Spojené státy se musí rozhodnout, co jsou jejich krátkodobé a dlouhodobé cíle. Obama může trvat na tom, že Rusko je pouze regionální mocností. Tohle jeho zbožné přání ale neomezuje vliv Moskvy a nečiní Kreml méně schopným rozpoutat chaos, kdekoliv se mu zlíbí.
Všechny ruské účty zahraničí mohou být zrušeny. Rusové nebudou moci cestovat do Evropy. Taková ekonomická izolace může způsobit, že se Rusové patřičným způsobem postarají o Putina sami. Přesvědčit je, aby se obrátili proti Kremlu, nemusí být lehkou záležitostí. Důvodem je to, že národní hrdost a podpora vlády vzplanou vždy, když se jiné země světa pokouší intervenovat.
Ještě větším problémem pro Washington je to, že Evropa není konzistentní v úsilí uvalit na Putina sankce. Rusko a Evropská unie jsou obchodními partnery. Moskva dodává na starý kontinent 25% ropy a plynu. Takže Evropská unie se bojí přílišného tlaku na Putina. Z krátkodobého hlediska se nepovedlo Washingtonu přesvědčit země Evropské unie, aby společně zavedly dostatečně účinné a přesně cílené sankce proti Kremlu. Pokud by se tak stalo, Putin by neměl takovou chuť na jiné části Ukrajiny.
Vojenské síly Severoatlantické aliance by se měly soustředit ve východní Evropě a pobaltských státech v podstatně vyšším počtu, aby tak vyvážily přibližně 40 tisíc vojáků shromážděných u ukrajinské východní hranice. Podle Niny Chruščovové se Bílý dům mýlí, pokud si myslí, že nové prezidentské volby na Ukrajině, ekonomické sankce a vojenská přítomnost NATO zaženou Putina na ústup. Stejně jako mnozí jeho předchůdci, i Putin je rozhodnut udělat vše proto, aby byla jeho země respektována.
A to i za cenu destabilizace Ukrajiny nebo kterékoliv jiné země. Prostřednictvím manipulace s cenami ropy a plynu, vojenskými hrozbami nebo používáním práva veta v Bezpečnostní radě OSN. Problémem je, že v současnosti nevnímají mnohé země Spojené státy jako pozitivní příklad. I když je nepravděpodobné, že by Rusové podporovali Putinovo dobrodružství na Ukrajině z dlouhodobého hlediska, určitě také nechtějí poslouchat přednášky o demokracii.
Putin prohlašuje, že se nechce s nikým ze Západu setkat. Proč by ho přesto Obama nemohl navštívit a promluvit si s ním osobně? Mohli by diskutovat o společných nebo rozdílných geopolitických zájmech nebo dokonce o vlastních chybách, píše Nina Chruščovová pro tiskovou agenturu Reuters.
Čína se má stát do 15 let zemí s největším počtem křesťanů. Jejich počet v komunistické Číně natolik stoupá, že v roce 2030 tam může chodit do kostela víc lidí než ve Spojených státech. Píše o tom britský Telegraf. Na velikonoční neděli zaplnili tisíce věřících megakostel v Liuši v provincii Zhejiang. Kostel má kapacitu 5000 míst, což je víc než dvojnásobek kapacity známého Westminster Abbey v centru Londýna.
Kostel byl otevřený před rokem, přičemž je zázrak, že tak obrovská budova může být využita v tak malém městě. Stavba si vyžádala obrovské náklady ve výši 8 milionů liber. Je symbolem závratných změn v komunistické Číně. Jeden z věřících se v kostele dal slyšet, že pokud by v každý v Číně uvěřil v Boha, nebyly by potřebné policejní stanice.
Oficiálně je Čína ateistickou zemí, to se ale mění. Miliarda a 300 milionů obyvatel hledá smysl života a pokoj duše. Tyto hodnoty komunismus ani kapitalismus nedokážou lidem dodat. Křesťanská společenství začala růst po smrti předsedy komunistické strany Číny Mao Tse-tunga v roce 1976. Jeho smrt signalizovala konec kulturní revoluce.
Podle Fenganga Yanga, profesora sociologie na univerzitě Purdue ve Spojených státech, se Čína stane zemí s nejpočetnější křesťanskou komunitou na světě a dojde k tomu rychle. Stane se to během jedné generace. Jen málo lidí je připraveno na tak obrovskou změnu. Protestantská komunita v Číně měla v roce 1949 1 milion členů. V roce 2010 to bylo ale už 58 milionů. Profesor Yang je přesvědčen, že v roce 2025 dosáhne jejich počet 160 milionů.
Mao byl přesvědčen, že zničí náboženství, dokonce si myslel, že se mu to povedlo. Nestalo se tak. Historie křesťanského společenství v Liuši je pohnutá. Založil ho v roce 1886 William Soothill, misionář z Velké Británie. Později se stal profesorem na univerzitě v Oxfordu. Koncem 50. let musel být kostel uzavřen v důsledku Maovy násilné protikřesťanské kampaně. Po celých 10 let zůstal zavřený. Během kulturní revoluce, která začala v roce 1966, bylo mnoho křesťanských kostelů v zemi zničeno.
Kostel v Liuši se však dočkal otevření v roce 1978. Peking dovolil křesťanům scházet se, ale za politického dohledu. V současnosti má 2600 pravidelných návštěvníků bohoslužeb. Každoročně se tam koná až 70 křtů. Tamní křesťanské společenství otevřelo minulý rok nový kostel, který pojme tisíce lidí. Náš kostel byl malý a bylo těžké ho vůbec najít. Nebylo tam dost místa pro věřící, zejména pak na Vánoce a Velikonoce, řekla jedna věřící.
V provincii vznikají nová křesťanská společenství. Nedělních bohoslužeb se v Číně účastní víc lidí než v celé Evropě. Miliony protestantů se však scházejí po domech. Nechtějí být sledováni s lidivými pohledy komunistické strany. Mnozí jsou ovocem misionářské práce. Čínští křesťané dokonce začínají posílat vlastní misionáře do ciziny, zejména do Severní Koreje. Chceme pomáhat a je to lehčí pro nás než pro misionáře z Velké Británie, Jižní Koreje nebo Američany, řekl jeden z vůdců křesťanského podzemního hnutí v Číně, který si nepřál být jmenován.
Komunističtí představitelé mají ze šíření křesťanství v Číně vrásky na čele. Někteří však argumentují, že křesťanská seskupení mohou poskytovat sociální služby, které stát nedokáže nabídnout. Také mohou zvrátit rostoucí morální krizi v zemi, kde kralují peníze, nikoliv už komunistická legitimace.
Jiní komunističtí pohlaváři se obávají, že věřící mohou podkopat jejich moc. Jsou ostražití, přestože v ústavě země z roku 1982 se píše, že jsou zaručena práva všech obyvatel účastnit se náboženských aktivit. Výsledkem je to, že křesťanská církev jako taková je předmětem sledování ze strany komunistické strany. Pravidelně se monitorují bohoslužby i to, zda se kázání neodchyluje od stranické linie.
Komunistická strana Číny církvi nedůvěřuje, musí však akceptovat a tolerovat, protože do kostela chodí miliony obyvatel. Režim se snaží mít církev pod kontrolou. Podle jednoho z vůdců křesťanského podzemního hnutí je to však poslední úsilí komunistů kontrolovat církev, uzavírá svůj článek britský Telegraf.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Anna Budajová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Karolína Koubová
a Jan Sedmidubský.